чем казав?
Чорний.
Утримався.
Шинкаренко.
За.
Дякую дуже, колеги. Наступний закон. О, Анатолій Петрович.
9 за, 2 утрималися.
Дякую дуже. Наступний законопроект, реєстраційний номер 3474. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть тут питання чи зауваження, колеги? Антоне? Ні.
У меня вопрос по поводу этих контрольных марок, потому что еще год назад Дубилент-младший, будучи в Кабмине, понимал вопрос того, чтобы заменить все эти акцизские контрольные марки QR-кодом, и мы обрабатывали соответствующий мой законопроект, и в итоге это ничем не закончилось, а они сейчас предлагают убрать контрольные марки с программ, с видеопродукции, с аудиопродукции, а чем они их хотят заменить? То есть тут у меня вопросы возникают по поводу этого законопроекта.
Антоне, яка пропозиція?
Это огромная коррупционная схема на самом деле с этими акцизками. Может, мы вызовем
можу запропонувати запросити авторів. Колеги, можемо запропонувати запросити авторів. Гаразд, колеги, тоді по цьому законопроекту є пропозиція запросити авторів, і по законопроекту 3959 я зі свого боку буду також пропонувати запросити авторів. Одну секундочку. Колеги, тоді наступний законопроект у нас на розгляді. Це законопроект 4002 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення вимог санкційного режиму, діючого на захист національної безпеки і територіальної цілісності. В мене є питання до цього законопроекту. Тут законопроектом передбачається створення органу, уповноваженого для здійснення контролю і нагляду за дотриманням режиму санкцій, але, власне, загалом повноваження цього органу, вони законом жодним чином не визначаються. Так розумію, логіка така, що це має визначити Кабмін, але, як відомо, стаття 19 Конституції нам говорить, що органи державної влади мають діяти лише на підставі, в межах і у спосіб, передбачені Конституцією і законами України. А тут законом, на жаль, не передбачено, в яких межах і з якими повноваженнями має діяти орган, уповноважений на контроль за наглядом і дотриманням режиму санкцій. І, колеги, тут є ще зауваження Головного науково-експертного управління щодо цього законопроекту. Вони звертають увагу на те, що недостатньо обґрунтованим є внесення нового складу злочину до Кримінального кодексу, а саме умисне порушення вимог законодавства щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, тобто санкцій. Тут пропонується законопроектом, що це має бути злочин у сфері господарської діяльності і розслідувати його має СБУ. Разом із тим, колеги, ми наче на шляху, скажімо, на шляху такої концепції, що господарські злочини має розслідувати не Служба безпеки України, а Бюро економічної безпеки. Тому ця пропозиція законопроекту видається такою, що не дуже узгоджується із реформою СБУ, яка є в нас на розгляді. Які будуть по цьому законопроекту, колеги, думки чи пропозиції? Анатолій Петрович, будь ласка.
Дивіться, 209 стаття – це фактично це стаття про відповідальність за контрабанду. Тут вносяться такі поправки, що ми знаємо, що контрабанда, вона фактично у нас декриміналізована, а тут пропонується ввести кримінальну відповідальність, але не вказано чітко, для кого і в яких випадках. Це, звичайно, є корупційний ризик, тому що це буде на розсуд уже самим митникам, там, чи хто там спіймає, порушувати кримінальну справу, заганяти під кримінальну справу чи під адміністративну. Це, на мій погляд, корупційний ризик. Тому ми створюємо більше умови для них, для зловживання таке інше. Треба чітко прописати, в яких, коли випадках настає кримінальна відповідальність, а не давати це на розсуд митникам. Дякую.
Колеги, ще якісь питання чи зауваження по цьому законопроекту? Анатолій Петрович, я перепрошую, сформулюйте, будь ласка, ще раз, як ви пропонуєте це в рішенні комітету викласти.
Нечітке формулювання суб'єктів відповідальності, які можуть бути підпадати під кримінальну відповідальність при перетині кордону або порушенні при перетині кордону товарами і мають ознаки як кримінальної, так і адміністративної відповідальності, це є корупційний ризик, тому що ми це віддаємо на розсуд тим же митникам або тим, хто контролює. Якщо коротше, нечітке формулювання кримінальної відповідальності за порушення санкцій, це є корупційний ризик.
Гаразд, колеги, з моїми зауваженнями щодо невизначеності повноважень органу і щодо підтримки зауваження ГНЕУ, погоджуємося, ні? Готові
так,
в такому?
Так, погоджуємося.
Тоді я пропоную в такій редакції з урахуванням того, про що говорив Анатолій Петрович, з урахуванням того, що я піднімала, законопроект визнати таким, що містить корупційні ризики. Прошу тоді по цьому визначатися. Радіна – за. Юрчишин
– за.
Мошенець
– за.
Янченко – Бурміч
– за.
Іванісов
– за.
Поляков – Антоне.
Мікрофон не включив. За.
Славицька.
За.
Стернійчук.
За.
Ткаченко.
Ткаченко за.
Чорний.
Чорний за.
Шинкаренко. Немає Шинкаренко.
Ми пропустили Кабаченко.
Володимир, я щиро перепрошую. Кабаченко.
За.
12 за.
Дякую дуже.
Шинкаренко за також, чи не чув питання.
Анатолій Петрович, прошу зафіксувати, Шинкаренко також за. Наступний законопроект,
13.
Наступний законопроект, реєстраційний номер 3601, про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової орендної операції. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть, колеги, тут питання чи зауваження?
Відсутні зауваження.
Тоді прошу по цьому визначатися. Хто за те, щоб законопроект 3601 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства? Радіна – за. Юрчишин?
За.
Мошенець?
За.
Янченко? Кабаченко?
За.
Бурміч?
За.
Іванісов? Іванісов? Поляков?
За.
Славицька? Стернійчук? Стернійчук? Валерія?
За.
Ткаченко?
За. Ткаченко за.
Чорний?
Чорний за.
Шинкаренко?
За.
Дякую дуже, Анатолій Петрович.
11 за.
Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 4090. Внесення змін до прикінцевих перехідних положень Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату щодо терміну набрання чинності окремими положеннями. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть по цьому законопроекту питання та зауваження? Тоді прошу по цьому визначатися, колега. Хто за такий висновок по законопроекту 4090? Радіна за. Юрчишин?
За.
Мошенець?
За.
Янченко? Кабаченко?
Утримався.
Бурміч?
За.
Іванісов? Одарченко? Таки немає Андрія, да? Поляков?
За.
Славицька?
За.
Стернійчук?
За.
Сюмар? Перепрошую, Ткаченко?
Ткаченко?
Чорний?
За. Чорний за.
Шинкаренко? Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 4101.
10 за, 1 утримався.
Дякую дуже, Анатолій Петрович. Наступний законопроект, реєстраційний номер 4101-Д, про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть, колеги, по цьому законопроекту питання чи зауваження? Тоді прошу визначатися. Радіна за, Юрчишин.
Так, перепрошую, я тільки що включився. Можна перервати голосування. У мене просто є кілька питань, які би я хотів озвучити перед тим, як ми будемо голосувати. Власне, в мене є питання, так? 4101-Д. Поріг оподаткування знижено з 375 мінімальних заробітних плат до 200 мінімальних заробітних плат. Таким чином погіршується становище платників податку. І під сплату транспортного податку потрапить додаткове коло платників. Власне, чим це аргументовано, ми фактично розширюємо коло платників податків в ситуації коронакризи, от, коли, в принципі, ну, ситуація з урядом фактично ускладнює можливість для людей заробити кошти. Це скорше, можливо, запит про додаткове аргументування потрібності такого кроку саме в такий час. Ну, це, власне, ключове зауваження, яке би я хотів додати. Звісно, це не корупційний ризик, але просто звернути увагу профільного комітету, а це доопрацьований законопроект, що ми в умовах, коли фактично, на жаль, досить часто автомобіль є, скажімо, об'єктом, який допомагає виживати, так, от ми вводимо, розширюємо коло платників податків, чи логічно це робити, чи нелогічно принаймні відтермінувати на певний період часу, зважаючи на складну економічну ситуацію в країні. Суто, ну, от, власне, як звернення до комітету, це навіть, ну, я навіть не знаю, чи зауваження, чи пропозиція, просто доцільно розглянути актуальність зараз такого кроку. Дякую.
Ярослава, дякую, але ну, доцільність такого кроку має, безумовно, розглянути профільний комітет. З нашого боку, тут хіба йдеться про корупційний ризик, Чи ви пропонуєте просто як зауваження дати?
Просто якщо є змога додати, відреагувати на таке, не відреагувати, в принципі, було б неправильно. Ми зараз дуже часто опиняємося в ситуації, коли ми там шукаємо механізми, як зменшити та податкову базу, дати можливість людям працювати, а тут вводяться додаткові, розширюється коло платників податків автовласників. Тобто наскільки продуманий цей крок. Але це не є корупційний ризик однозначно, так? Тобто це скоріше звернення, зауваження до профільного комітету, подумати над доцільністю такого кроку. Зрештою, я думаю, що я можу це і своїм зверненням написати, тому не настоюю, якщо бо профільна назва насправді не дуже стосується цього факту.
Дякую дуже, колеги. Давайте зробимо так. З урахуванням зауваження, яке щойно озвучив Ярослав Юрчишин, законопроект 4101-д визнано таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Так, влаштовує? Тоді прошу по такому проєкту рішення визначатися. Радіна – за. Юрчишин?
За.
Мошенець?
За.
Янченко? Кабаченко?
За.
Бурміч?
Утримався.
Іванісов?
За.
Поляков?
За.
Стернійчук?
За.
Славицька?
За.
Ткаченко?
Ткаченко за.
Чорний?
Чорний за.
Шинкаренко?
За.
Дякую дуже, колеги. Колеги, на цьому я пропоную зупинитися.
11 за, один утримався.
Дякую дуже, Анатолій Петрович. На цьому я пропоную зупинитися із антикорупційною експертизою і зробити наступне, перейти до Різного. Спочатку розглянути звернення Олени Мошенець, воно було надане, і мені здається, по ньому ми можемо швидко визначитися, а потім перейти до більш довгих питань.
Требується.
Є підтримка?
Пані Олена, тоді вам слово.
Так, я насправді дуже швиденько. Я думаю, що всі прекрасно розуміють ту ситуацію, яка склалась навколо ФОПів і навколо, скажімо так, тих до закону, які було ухвалено нами, і подальших вимог ФОПів. Але хочу закцентувати увагу на наступному. Майже всі фізичні особи-підприємці і представники малого та середнього бізнесу зосереджують і акцентують нашу увагу на тому, що в той час, коли депутати займаються саме так званою білою частиною малого та середнього підприємництва і намагаються фіскалізувати, поза нашою увагою залишається велика частка так званого тіньового бізнесу, який ми, звичайно, не можемо фіскалізувати в силу того, що вони поза законодавчим полем знаходяться. І, відповідно, разом з Олексієм Жмеренецьким, на жаль, його сьогодні немає, є така пропозиція наша спільна провести в форматі громадських слухань на базі комітету таку зустріч, яка би дала змогу запросити представників митниці, представників Державної фіскальної служби, представників асоціацій підприємців на тему того, щоб з'ясувати реальні обсяги тіньового сегменту, шляхи вирішення цього питання. Під вирішенням маємо на увазі часткового обілення цього сегменту і, можливо, мотивації дійсно представників, які згодні працювати в законному полі, таким чином надати пропозиції до інших наших профільних комітетів, в тому числі, щоб таким чином вплинути позитивно на ситуацію, яка складається навколо ФОПів. Така пропозиція, проект рішення було вчора надано. Якщо немає заперечень, то пропонується найближчі 2 тижні провести на базі комітету громадські слухання. Все.
Дякую дуже. Юрій, нам треба для цього якісь організаційні особливі дії, особливі форми, чи просто ухвалюємо рішення? Так, да, Анатолій Петрович, будь ласка.
Доповнюючи ті слова, які сказала пані Олена, ми знаємо всі, що ФОПи виходили за того, що їм вже діватися нема куди, тому увесь тягар того, що відбувається в державі, хочуть перекласти на плечі простих людей і загнати їх зовсім або в тінь, або ще. Але я хочу ще сказати, що неодноразово про це теж говорили, що ці всі апарати, які хочуть їм нав'язати і таке інше, і заставити. Програмне забезпечення, воно вже є, воно вже закуплене. Тому є така ще думка у багатьох фахівців, що це ніхто не просчитав ті плюси і ті мінуси, які будуть від того, що заставимо ми ФОПи купувати ці апарати, скільки піде в тінь, скільки державу втратить, а це чисто бізнесовий проєкт для того, щоб реалізувати ці раніше закуплені апарати. Тому я підтримую цю думку, нам треба вивчити публічно всі за-проти, а головне, щоб це дійсно не підтвердилася та версія, що це чисто комусь хочеться реалізувати ці апарати реєстраційні. Все. І тоді ми і самі будемо розуміти, і знизимо це напруження у державі. А не дай Бог це підтвердиться, то це корупційна схема, взагалі це кримінал. Дякую. Тому я підтримую пропозиції пані Олени.
Колего, а в мене питання до Олени. А чому саме ми маємо це робити на базі Комітету з антикорупційної політики? Де взаємодія нашого комітету і проблеми ФОПів?
Дякую за запитання, Володимире. Я навмисно хочу акцентувати вашу увагу, щоб ми використовували наш комітет як платформу для вирішення тих питань, які є предметом відання, а саме ці питання, які пов'язані з корупцією. Тобто я не пропоную, скажімо так, радити або якимось чином впливати на фіскальну складову регулювання підприємців, але здебільшого виміна на тому, що ми, скажімо так, не чітко або ж неправильно визначили для себе пріоритетність, да, фіскалізації і пріоритетність на вантаж, в тому числі податкового, в такий складний і непростий час, в той час, коли на митниці зникають мільярди, в той час, коли є певна частина ФОПів, називаються різні цифри, там деякі кажуть, це 100 тисяч, деякі кажуть, до 200 тисяч, які використовуються в різноманітних схемах, саме для того, щоб оптимізувати оподаткування великого бізнесу. І пропонується заслухати на базі комітету, провести слухання комітетські, лише тих проблем, які дійсно стосуються можливої корупції, в тому числі через оптимізацію податків, в тому числі про те, про що каже Анатолій Петрович, можливо, там є певні закупки або певні інтереси, пов'язані з цими реєстраторами, і в тому числі тих питань, які загалом стосуються чи дотичні до питань корупції з малим середнім підприємництвом, зокрема з фізичними особами-підприємцями. Тобто пропонується взяти лише аспект корупції в діяльності фізичних осіб-підприємців. І, скажімо так, не чіпати аспекти, які пов'язані з оподаткуванням, ставками, з пільгами, з групами, з лімітами і так далі. Тому що це є предметом відання інших комітетів. Дякую.
Колеги, чи будуть ще якісь питання?
Якщо питань немає, прошу підтримати.
Пропоную визначатися по зверненню пані Олени. Я підтримую і не бачу причини, чому не підтримати ініціативу колеги. Антоне?
Я просто при всьому моєму уваженні
так и не понял, собственно говоря, смысл этого, потому что есть действительно, да, мы знаем, что есть какие-то ФОПы, которые не совсем работают, скажем так, добросовестно, и эти ФОПы работают в гипермаркетах, эти гипермаркеты не относятся в основном к крупным сетям, они единичные такие по, в разных регионах, то есть местного характера, региональные, скажем так, крупный бизнес, который уходит от налогообложения. Но каким образом мы это свяжем с честными ФОПами, они должны будут нам рассказать, показать. Это то же самое, как я обращался к Новикову, где он возьмет 200 миллиардов, он не расписал скрутки, все остальное. Ну а где тогда дела, где производство, где заявление, если он знает об этих скрутках? Тут то же самое, то есть как бы я просто не понимаю, как мы будем и как мы будем разделять фискальную нагрузку и все остальное, если это как раз предмет того, что они уходят от налогообложения некоторые. И откуда эта цифра 200 тысяч ФОПов, то есть кто ее сказал,
Антоне,
я немножко не понимаю.
Це все може бути якраз обговорено на комітетських слуханнях. Якщо пані Олена бачить предмет, який, власне, фокусує нас на предметі відання нашого комітету, то я не бачу, чому не підтримати цю ініціативу. Особливо враховуючи, що, в принципі, ви ну, не зобов'язані ніякі рішення за підсумком ухвалювати. Побачимо, як відбудеться дискусія, якщо це буде підтримано членами комітету. І відповідно до цього буде зрозуміло, чи може наш комітет якусь далі в цьому відігравати роль.
Якщо я ще прокоментую, Антоне, дивіться, це питання насправді було обговорено з представниками SafeFOP, я так думаю, що ви знаєте, про кого йдеться, так? І вони якраз акцентували нашу увагу на оці корупційні складові питання. Тобто, дивіться, цифра 200 тисяч якраз ними була названа. Вони пообіцяли, скажімо так, публічно в рамках обговорень, в тому числі говорити, про ті назви, ті мережі тих там конкретних підприємців, які використовують, ну, назвемо це так, недобросовісні, да, схеми. І наша задача тут, як антикорупційного комітету, якщо, звичайно, буде згода всіх членів комітету, чи більшості комітету на це, якраз підняти ці питання, обговорити і зосередити увагу на там ключових напрямках, в тому, як ми можемо їм допомогти. Тобто тут немає жодного якогось, не знаю, можливо, вам може здатися дивний якийсь наш інтерес до цього, але це якраз ця пропозиція, це результат, в тому числі, дискусії з представниками SafeFOP.
Ну, просто моє мнение,
ми можемо,
ми загрузим Бюро економічної безпеки, як воно має працювати, тому що зараз налогова міліція в підвішеному стані, кстати, названня до сих пор даже міліція, хоча у нас декомунізація і все остальное. Поки у нас реально не заработает этот орган, то это все, как бы, потому что все знают, ну, я даже могу сейчас назвать гипермаркет Черниговский, один строительный, который не относится к крупной всеукраинской сети, но которая работает по этим схемам ФОПовским. Приезжают к ним проверяющие, маски шоу, через день уезжают, и все, они дальше работают. Поэтому пока у нас не будет нормального экономического вот этого органа правоохранительного, то ну, мы можем с вами... Нет, я не против, я за, но просто... Я только за. Хорошо.
Колеги, ми можемо визначатися? Тоді прошу переходити до рішення. Хто за те, щоб підтвердити звернення, прошу підтримати звернення нашої колеги Олени Машинець в тій редакції, в якій був проєкт звернення наданий. Радіна – за. Юрчишин?
За.
Машинець? Янченко? Кабаченко? Бурміч?
За.
Іванісов?
За.
Поляков?
За.
Славицька? Антоніна?
За. Я вибачаюсь.
Стернійчук?
За.
Ткаченко?
Ткаченко – за.
Чорний?
Чорний – за.
Шинкаренко?
За. За.
Дякую дуже. колеги тоді...
11 за.
Дякую дуже, Анатолій Петрович. Це звернення ми підтримали. Переходимо до питань, які в нас є до Офісу Генерального. В мене тоді пропозиція зараз швидко член комітету задати ці питання по справі Роттердам, які є до прокурора САП. Я нагадую, колеги, що ми все-таки лишилися на рішенні, що керівника Офісу НАБУ і САП ми запрошуємо на наступне засідання комітету. Оскільки вже зараз присутній прокурор, який може доповісти, пропонуємо зараз швидко питання поставити і рухатися далі до питання за зверненням Олександра Ткаченко. Пане Анатолію, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, у цій справі...
Я перепрошую, пане Олексію, підключений прокурор САП?
Прокурор САП з іншого місця повинен підключитись. Його прізвище Пономаренко Віталій. Він повинен бути на зв'язку. Немає у вас? Не проситься в віконце?
Колеги?
Зараз хвилину тоді технічно ми з'ясуємо, чому він...
Скажіть, будь ласка, пане заступник генерального прокурора, а ви самі в матеріалі взагалі по справі?
По справі займається процесуальне керівництво, здійснюється виключно групою прокурорів САП. Я не є працівником САП, тому саме по провадженню стосовно Роттердам Плюс доповідачем буде Пономаренко Віталій. Він зможе докладно поінформувати комітет. Зараз, можливо, давайте змінимо порядок, і ми відповімо на питання по інших питаннях вашого колеги Ткаченка Олександра. І...
Просто це коротке питання, ми могли б з ним закрити. Можна з'ясувати, що там із прокурором САП?
Він чекає, а як йому підключитись?
Колеги, ніхто не проситься до нас в відеоконференцію? Є запити на доступ? Підключили? Да. Так, ми бачимо пана Віталія Пономаренко. Пане Віталію, доброго дня. У нас відкрите засідання комітету. Колеги можуть вам тоді поставити питання. Анатолій Петрович, мені здається, у вас було питання. Пане Віталію, ви нас чуєте і бачите?
Пані Анастасія, дозвольте. Ми перед тим, як доповідати і відповідати на питання, перше питання – це чим знаходимось ми надалі в онлайн?
Да, ми знаходимося, колеги, якщо ваша ласка, давайте все-таки я буду вести засідання комітету, дякую. Ми знаходимося зараз в онлайн, і моя пропозиція наступна. Колеги можуть озвучити питання. Я просто нагадаю, що справа Роттердам Плюс, вона слухається у відкритому судовому засіданні, і вже багато деталей цієї справи було власне заслухано і відкрито. Я тоді прошу колег поставити питання, і ми будемо тоді з'ясовувати відповіді, на які питання ми можемо або не можемо почути публічно. Бо в нас, власне, мотивація заслухати сьогодні на комітеті прокурорів САП була така, що це... В колег, точніше, звучала мотивація. Я нагадаю, що це велика резонансна справа, яку ми ніяк не можемо відкласти, оскільки увага суспільства до неї прикута. В зв'язку з цим давайте все-таки спробуємо по тим питанням, по яким ми можемо, провести серію питань і відповідей коротко, публічно. Анатолій Петрович, будь ласка.
Я коли ще 90-х років не в одну... слідчу оперативну групу входив, де ми аналогічними справами займалися і виводили через спільно з контрольно-ревізійним управлінням економічну складову, а саме завдання збитків, де при обмінних операціях не було фактичного втрати на транспортування, але ця складова формально забивалася в собівартість ціни, і це вважалося, що це розкрадання і збитки. Скажіть, будь ласка, Роттердам Плюс, ми всі розуміємо, що ніхто з Роттердаму вугілля не возив, а ця складова на транспортування забита в собівартість ціни, яка потім лягла на державу, на усіх нас. І не існуючі затрати, компанія взяла собі. Я вважаю, що це розкрадання і схема, і корупція. Як документувалася саме і якими силами оця економічна складова, і як мотивували ті, хто закривав справу, і той, хто саме доказував, що це збитки, нанесені державі шляхом маніпуляцій. Оце мене найбільше цікавить. Збитки, як документувалися, якими силами. Дякую.
Включився.
Дякую. Чути мене, ні?
Да, ми вас чуємо.
Чуємо. Доброго дня. Дякую за запитання. Я хотів би зазначити наступне, відповідаючи на ваше питання. По-перше, саме те положення, яке було покладено, як привід і підстава для розслідування цієї справи, воно було чинним, прийнято Києвою, втратило чинність, але воно не було визнано незаконним і не було скасовано як незаконне. Це був діючий нормативно-правовий акт. Відповідно до цього нормативно-правового акту застосовувалася як індикативна ціна разом з включенням це саме цього плюса, як так названого, який і викликає всі ці протиріччя, тобто вартості на доставлення, на доставку вугілля і на перевантаження. Чи мала це бути індикативна ціна разом з цими показниками, чи не мала вона бути разом з цими показниками? Питання ставилось перед спеціалістами в цій області, перед експертами, економістами, які мають відповідну кваліфікацію і які уповноважені на дослідження цих питань. І от під час досудового слідства отримано різні експертизи, які насправді можна звести до трьох напрямків. Це перша експертиза, яка нейтральна, вона не підтвердила, не просувала обґрунтованість включення чи не включення цієї ціни. Експертизи, які заявили, що це включено не обґрунтовано, тому це можна вважати збитками. І такі ж самі експертизи, які навпаки заявили, що включення цієї вартості це є обґрунтованим і це не є збитками взагалі. Таким чином виникли сумніви, оскільки кінцева експертиза, яка була призначена в квітні 2020 року, яка проводилася на базі науково-дослідного інституту експертизи СБУ, проводилась групою експертів в складі 4 експертів з Харківського науково-дослідного інституту імені заслуженого професора Бакарєва, з інституту інтелектуальної власності були залучені експерти. Цим експертам були надані всі попередні, отримані нами довідки, висновки, аналітичні матеріали, понад 10 експертиз, які були раніше проведені, там понад 60 джерел. І ці експерти не змогли дати чіткий висновок, що це є збитком. У зв'язку з цим було прийнято рішення про закриття провадження.
Анатолій Петрович.
Дозвольте. Звичайно, що є різні погляди. Є формула ціни, яку можна написати з врахуванням там подорожі на місяць чи ще кудись, і це сказати, ось є формула, і ніякі експертизи, ніхто нічого і так далі. Я запитав чітко, чи проводилася саме якась одна і якими силами неправомірність застосування тієї чи іншої формули, та собівартість вугілля фактичне, тому що ціна в усіх цивілізованих країнах, ну, звичайно, крім, що стосується газу, це політична ціна в основному на транспортування газу і ринком визначається. Всі інші товари, тим більше вугілля у нас теж здобувається на території нашої держави, вираховується його собівартість шляхом сумування підсумку затрат плюс якісь там прибутки. Так ось, я вважаю абсолютно, що якщо там можуть бути комерційні структури приватні між собою, які працюють, вони можуть застосовувати любі там формули, які їм подобаються, які там експертизи там можуть підтверджувати. Але слідчий в першу чергу повинен себе і керуватися собівартістю реальною і залучити, незалежно від того, хто буде оцінювати правомірність формули тієї чи іншої, для себе визначитись і зафіксувати під підписи і під печатки конкретну цифру збитків, що стосується собівартості, а саме того, що не тратилося і втрачено. І сьогодні в Україні можна знайти не 60, а більше, я вважаю, експертів, які дадуть різні думки з цього боку. Я вважаю, що потрібно було, якщо це не зроблено, то це незаконно і неправильно. Необхідно зробити економічну експертизу і з позиції держави настаювати на цьому. Це перше. А друге, вивчити добре тих, хто ввів цю формулу Роттердам плюс, тих саме чиновників, з яких міркувань, чому вони повинні довести, чому це саме Роттердам плюс, а не Нью-Йорк мінус, чи ще там щось таке. Ми повинні всередині країни своїм вугіллям, яке ми здобуваємо, керуватися цією формулою. І визначати, хто несе збитки, і хто за це платить, за ці всі видумки і таке інше. І повинні відстоювати слідчі, я розумію так собі, да, інтереси держави і інтереси людей. А не виправдовувати тим, що там є різні думки експертів. Я вам наведу цих експертів, я ж кажу, скільки завгодно. Дайте мені відповідь. Є в матеріалах справи, чітко сформована антимонопольним комітетом, або залучим, я знаю, що вбита контрольно-ревізійне управління, але може там аудиторська, якісь там хвости залишилися, чи хто, якісь економісти, які визначать чітко економічні збитки. Є така експертиза державних органів, саме державних, не приватних, де визначено, які збитки нанесені державі.
Такої експертизи немає. Саме державне чітко визначено, які збитки нанесені, у тому числі державі.
Ось, оце далі можемо і нічого не робити. Якщо ми не зробили такої експертизи про збитки, і саме компетентним органом державним, таким, я ж кажу, або тією ж аудиторською службою, а це повинен був слідчий зробити, також антимонопольним комітетом, відповідним підрозділом, то вся ця робота навколо цього звелася до того, що ви визначаєте, яка експертиза важливіша, та, яка підтримує формулу, чи та, яка не підтримує формулу. Звичайно, ми так далеко зайдемо. Якщо ви ведете цю справу, то на моє глибоке переконання, і я буду ставити, сьогодні ми не приймаємо рішення, а на наступний раз звернутися від комітету про те, щоб саме така експертиза збитків була проведена. І це є основа для того, щоб нам вирішувати, є злочин чи нема злочину. От і все. А то, що наші корупційні маніпулятори видумляються, то це ми знаємо. У нас он гайки в Енергоатом, які можна робити в Україні, завозять з Росії через три іноземні фірми, і ціна для держави і для нас з вами підвищується в три рази. І все інше таке інше. Якщо ми на це не будемо реагувати, то ми так далеко зайдемо. і перенесемо все на спини ФОПів і наших пенсіонерів, які вже і так нема за що купувати. Тому, пане Віталію Пономаренко, я до вас теж звертаюся, як колишній правоохоронець, як до правоохоронця. Зробіть це для очистки своєї совісті, тому що ми це питання все одно не відпустимо з поля свого зору. Дякую.
Дякую дуже, Анатолій Петрович.
Я відповім.
Якщо можна, ще питання від члена комітету, а потім ви відповісте. Антоніна, будь ласка.
Добре. Доброго дня. У мене такі питання, але користуючись нагодою, я хочу вас запитати, скільки взагалі тривало досудове розслідування у цьому провадженні? Я знаю, що ВАКС скасував постанову про закриття цього провадження. А які слідчі дії були вчинені після скасування, додаткові слідчі дії, постанови про закриття? Які строки здійснення цього провадження? Чи вони не закінчуються? Чи будете ви звертатися за подовженням цих строків? Так, щоб ми просто були більш в матеріалі. Я знаю, що ВАКС також скасував, верніше, не задовольнив клопотання про ваш відвід. Чи до того, як ви спочатку закрили це провадження до скасування це судом, заявлялися вам подібні відвіди? От такі в мене 4 питання. Дякую. Якщо там була історія з додатковою експертизою, яка з'явилася вже, коли справу закривали, що це за експертиза, як вона відображається зараз в провадженні матеріалу справи?
Да, пане Віталій, будь ласка.
Дякую. Я би хотів два слова буквально повернутися до пана Анатолія. Я розділяю повністю точку зору. Я просто ж сказав, що ми таку експертизу призначили, провели, але вона нам не надала відповіді. Не надала, не змогла. Тепер, що стосується ваших питань. Справа розслідується з березня 2017 року. Тобто це вже майже 3,5 роки. Стосовно осіб, справа розслідується з серпня 2019 року, тобто в той час було особам повідомлено про підозру. На сьогодні досудове слідство у справі зупинене. Я хотів би звернути увагу, що є, набравши чинності, дві абсолютно різні за своїм змістом ухвали слідчих суддів, які постановлені на одних і тих же матеріалах досліджених, але одна слідча суддя признала постанову про закриття обґрунтованою, інша скасувала. Я не знаю, як це може бути, але зараз ми маємо такий факт. Слідство зупинено і залишилося 2 дні строку досудового розслідування. Це срок кінечний, він не може бути надалі продовжений. Що стосується експертизи, яка виникла, призначена була нібито 20 серпня 2020 року, я не знаю, я не буду коментувати щодо процесуального її проведення в період, коли справа була вже закрита, але я хочу звернути увагу, що ця ж сама експерт, вона в квітні цього року склала висновок спеціаліста. І цей висновок спеціаліста від 6 квітня, він досліджувався групою експертів, був наданий групі експертів, які проводили експертизу науково-дослідному інституті СБУ. Фактично, ця експертиза, яка виникла після серпня 2020 року, вона дублює цей висновок спеціаліста і окремі питання, якщо подивитися, то питання цієї експертизи, вони навіть по висновку спеціаліста відображені там з номера 15 по 21. Тобто, фактично цей документ вже досліджувався, його суд і всі ці чинники, які там зазначені. І після того, як була скасована постанова про закриття кримінального провадження, жодної слідчі дії не проводилось, бо дуже обмежені строки.
А які?
2 дні залишилося.
А стосовно вашого відводу?
Стосовно мого відводу, до закриття провадження відводи мені не заявлялися. Скарги на мої дії з боку детективів також не заявляли. Після закриття, звісно, вони не згодні з таким рішенням, це я прийняв. Тому і вони і оскаржили моє рішення, і заявляли відвод, і зверталися до Офісу Генерального прокурора з метою зміни групи прокурорів.
Хорошо, які подальші дії? Тобто справа піде до суду в тому стані, яка вона є, чи що, що ви собі бачите? Ви сказали, що експертиза СБУ, якою, зокрема, досліджувалася висновок експерта, який був там повторний, не встановлена, а далі що? Що далі? Процесуально. От завтра, через два дні вийдуть строки, от, які подальші процесуальні дії? Знову закриття справи, чи що?
Ну, на моє переконання, насправді, іти до суду з тими матеріалами, які є, ми не маємо права. Тому що, по-перше, у нас не встановлені розміри збитків. По-друге, у нас не встановлені самі потерпілі. Тобто, навіть якщо ми можемо сказати, що десь якась сума збитків, вона є, фігурує в матеріалах провадження. Але нема кому вони зараз. Тобто, це віртуальна сума.
Стани України не потерпілі, які сплачували там більше. Це таке... Я розумію, що це абстрактно, але воно...
Експертна посадка, що
можна
виробникам та споживачам електричної енергії. Але...
Завершити. Вибачте, я, Анастасія Олегівна, Антоніна, я вибачаюсь. Я думаю, всім все зрозуміло. Це те, що у всіх кримінальних справах, де фігурують економічні злочини, перше і найголовніше – це збитки. Якщо вони до сьогоднішнього дня компетентним органом, яким колись були це КРУ, сьогодні, я думаю, можна теж таких фахівців зібрати, і це може зробити слідчий, як незалежна особа, і провести таку експертизу. Перше, що робиться, і найголовніше, це документування і підтвердження збитків. Хто постраждали, це тільки після цього можна визначати уже шляхом опитування і подальших слідчих дій. Що сьогодні буде? Ми бачимо, що за три роки наші правоохоронні органи не задокументували найголовніші питання. І звичайно, що це ми будемо, що сьогодні ми ніяких не виносимо ні рішень, нічого. Я тільки можу зробити, пане Віталію, вам побажання. Все-таки у нас питання, воно не закрите. Я розумію, як ми будемо інший раз збиратися, вже там скажуть, що і терміни вийшли, і таке інше, і таке інше. Але все-таки ми ці питання будемо задавати вам іншим, піднімати, кричати, тому що і ви, Анастасія Олегівна, теж собі, і ми як комітет основний по боротьбі з корупцією, то ми повинні зібратися і робити висновки, що у нас в державі немає органу спеціалізованого, який документує і робить експертизи, так як робило колись КРУ, на предмет завдання збитків. Сьогодні повністю пан Яценюк ще в 15-му році знищив, коли його звинуватили у розкраданні з бюджету 7,6 мільярда гривень, пан Микола Гордієн. Він його зняв з роботи і КРУ ліквідував. Воно тоді називалося Державна інспекція фінансів. І сьогодні у нас немає органу, у нас є багато експертів, а до сьогоднішнього дня за три роки не задокументовано. Терміни виходять і що? Справа буде закрита. А злочинці отримали надприбутки, які заплатили наші пенсіонери і ми з вами. Так не може бути в державі. Це не боротьба з корупцією. Я про це кричу завжди. І те, що ми сьогодні підняли галас про декларування чи недекларування, то це, ну, це ми документуємо в кінці, злодій там як зробив помилку в декларації чи ні. Серце боротьби з корупцією – це контрольно-ревізійне управління. Це серце, з чого починається. Тому що вони документують і підтверджують розкрадання бюджету. ось що треба робити нам всім, і після заслуховування другої сторони і прийняття рішення нам дуже-дуже треба попрацювати і внести пропозиції в українське законодавство. Тому що правоохоронні органи при такій ситуації не зможуть нас захистити і державу від розкрадань і корупції.
Дякую дуже, Анатолій Петрович. Колеги, от саме тому я хотіла, щоб ми заслуховували всі органи разом, і ми будемо це робити на наступному засіданні комітету. Наскільки я володію інформацією, була ще до закриття справи вашим, пане Віталію, рішенням, точніше, до закриття справи вашим рішенням, була призначена ще одна експертиза збитків, яка показала збитки на 39, якщо я не помиляюся, мільйонів гривень. І, відповідно, результати цієї експертизи зараз є. І якщо, знову ж таки, я правильно розумію, Антикорупційне бюро вважає, що достатньо є матеріалів для того, щоб рухатися до суду. І в мене, відповідно, питання, якщо на наступному засіданні комітету і з вашою участі, і з участі керівництва Офісу Генеральної прокуратури, і з участі Антикорупційного бюро, Антикорупційне бюро покаже, що ви, на жаль, зараз не дуже правдиву інформацію даєте, чи ви готові будете відвестися від участі у цій справі? Бо, ще раз кажу, наскільки мені відомо, збитки встановлені. Встановлені збитки на 39 мільйонів гривень. Ми мали би почути НАБУ, щоб вони, відповідно, з свого боку також могли нам давати інформацію. Ви відповісте на моє питання, ні?
Так, я відповім. Дякую. Дякую за питання. Я на саме ваше питання попередньо відповів, розповів вашій колезі Антоніні, шановні. Це та сама експертиза, яка вже, ці висновки вже досліджувалися групою експертів державних установ, комісійної експертизи. І вони не підтвердили ці висновки.
Є експертиза, в якій встановлено збитки на 39 мільйонів?
Так.
Вона існує?
Вона існує, вона одноособово постановлена приватним експертом. До цього цей документ називався висновок спеціаліста. І цей висновок спеціаліста був досліджений групою державних експертів, і вони його не підтвердили.
Я думаю, що все-таки нам треба тут почути Антикорупційне бюро. Колеги, ми запрошуємо на наступне засідання Антикорупційне бюро, так?
Так.
Антикорупційне бюро і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру ще раз, бо ми, знаєте, як наче воду носимо в долоньках. Так не може бути, щоб ми тут заслухали шматочок, там заслухали шматочок, потім ще раз перепитали, і воно розтягується на роки. Колеги, що є ще якісь питання до пана Віталія? Я так бачу, немає. Пане Віталію, дякую і до зустрічі на наступному засіданні комітету. Ми можемо перейти до пана Олексія Симоненко. І я перепрошую, я боюся, я не почула, хто є ваш колега.
Пан Ільяс Рамазанов.
Ільяс Рамазанов, дуже приємно. Пропоную так само, колеги, з'ясувати, які є питання, що можемо сказати публічно. І якщо нічого, то перейти в запропонований вами закритий режим.
Шановні колеги, ми пропонуємо перейти в закритий режим одразу, тому що ці провадження, про які зараз ми будемо вести мову, вони не є настільки публічними, як попередні, і не слухаються, і не є у вільному доступі інформація. А як ми з вами знаємо, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу, обсяг інформації, яку можна розповсюдити і дати до неї доступ, матеріалу розслідування, вирішується саме слідчим або прокурором, процесуальним керівником. Зараз поруч зі мною знаходиться процесуальний керівник, і він скаже своє бачення щодо розкриття матеріалів на загал для загального доступу.
Шановні народні депутати, я пропоную таки провести вказане заслуховування матеріалів в закритому режимі, бо розповсюдження інформації, яка може бути доведено до вашого відома, можливо, лише за умови, якщо це буде зроблено в встановленому законом порядку. Прошу розглянути вказане питання. Я на цьому наполягаю.
Ну, колеги, власне, Анатолій Петрович.
Я повністю підтримую представників прокуратури, слідчих.